9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović. U okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, Centar za promociju nauke organizovao je posetu Centru Ars Elektronika u Lincu, Galeriji Kapelica, Kući eksperimenata u Ljubljani. Projekat se finansira kroz program Evropske komisije Kreativna Evropa i okuplja brojne evropske organizacije koje povezuju nauku i umetnost kako bi se kroz zajedničko delovanje i interdisciplinarnu saradnju bolje razumeli koncepti budućnosti koji će svakako biti obeleženi veštačkom inteligencijom kao ključnom tehnologijom i najvećim društvenim izazovom pred nama. Tom prilikom ove posete, zabeležili smo intervjue sa Martinom Honcikom, direktorom festivala Ars Elektronika u Lincu, Kristofom Kremerom, direktorom Ars Elektronika centra i Rolandom Haringom, tehničkim direktorom Ars Elektronika Future Lab-a, laboratorije budućnosti Ars Elektronike. Razgovarali smo o brojnim digitalnim temama, o sadašnjosti i budućnosti tehnologija, o festivalu Ars Elektronika, veštačkoj inteligenciji, umrženom društvu i umetnosti. Ostanite sa nama.
Hello, my name is Martin Honcik. I'm the senior director of a department from Ars Electronica, being responsible for the festival, for the pre-Ars Electronica, for the artistic international activities called Export, and for the exhibitions in our museum.
Zdravo, ja sam Martin Honcik, direktor sam festivala Ars Elektronika. Tačnije, odgovoran sam za PR Elektronika, za međunarodne umetničke aktivnosti, kao i za izložbe u našem muzeju, Muzeju Ars Elektronika u Lincu. Moj background je sledeći. Studirao sam umetnost, master iz oblasti eksperimentalni vizualni dizajn, sa fokusom na fotografiju Super 8 i 16 mm. Posle sam se bavio brojnim performativnim formatima, muzičkim formatima. Sa druge strane, stekao sam i univerzitetsku diplomu iz oblasti menadžmenta u kulturi. Tako da sam ja, da se našali malo, zapravo hibrid između biznisa i umetnosti. Na pitanje šta je očekivao od ovogodišnjeg zaista jubilarnog i uspešnog izdanja Ars Elektronika festivala, naš sagovornik je odgovorio, vladalo je veliko interesovanje, a mi smo imali jasno pitanje koje je u naslovu festivala i jasna očekivanja. Hteli smo da festival ove godine bude nešto malo veći od prethodne, da se jubilej 40 godina obrati generacijama koje dolaze iz ranijih godina, legendama, i nisam prosto mogao da dočekam da ih sve upoznam u septembru mesecu, da ih vidim na festivalu i da ih posmatram dok obilaze festival i gledaju na koji način se ovaj festival razvio i kako je postao ovo što je danas zaista veliki prostor, umetnički i tržišni. Također, čekao sam i radovao sam se i kritikama koje smo imali prilike da čujemo, ali ja uvek kažem, ovo je napravljeno za ljude. Umetnost ima svoju ulogu u društvu i treba da je igra, da se tako izrazim. A sa druge strane, društvu treba neko ko će da pokaže da postoje mnogi različiti alternativni načini razmišljenja koji nas svi vode ka Rimu. Ars Elektronika je institucija koja je fokusirana na spone između tehnologije, društva i umetnosti. Počeli smo dakle 79. godine u doba uspona elektronike. Naši osnivači uvidjeli su da je ovaj proces posebno uzeo maha u industriji i da radikalno menja svet, posebno u pogledu efikasnosti, koju je tehnologija izdigla na sasvim novi nivo, unapredila, kako u pogledu kvantiteta, tako i u pogledu kvaliteta. Bio je to također početak globalizacije međunarodne trgovine koje su omogućavale te iste nove tehnologije. Ovo je tehnički deo priče, a umetnički deo se ogledao između ostalog u rađanju takozvanih medijskih umetnika, media artists, umetnika čije su tehnološke veštine na veoma visokom nivou, koji su najveći deo svog vremena radili sa najsavremenijom tehnologijom, koji su mogli da je razumeju, da je koriste i da imaju refleksije na nju. I to na nivou na kome su mogli da kažu nama građanima koje prednosti i rizike ova tehnologija donosi nama kao društvu. Brojni medijski umetnici su uspevali da na veoma virtuozan način reflektuju tehnologije i igraju se sa njima. Tako da su mnoga dostignuća u oblasti informacionih i mrežnih tehnologija izumeli i pronašli zapravo umetnici, što je sa moje tačke gledišta veoma važno da pomenemo, posebno zbog toga što se i dalje suočavamo sa pitanjima koja je svrha umetnosti, šta je njen cilj, za šta je ona dobra i tako dalje. Imamo naravno i društveni aspekt kao treću ključnu reč Ars Electronica. Kakav uticaj će sve ovo promeniti, sve ove promjene imati na nas, na građane, na društvo, koje šanse nam donosi, a koje rizike, kako će promijeniti naše svakodnevno ponašanje i naše poimanje čovjeka i humanosti. Nastojimo da uvek budemo bar jednim stopalom u takozvanoj budućnosti. Na moje pitanje kako se uopšte zainteresovao za medijsku i cyber umetnost iz ove digitalne perspektive sada već daleke 1979. godine, kada i danas umetnici u ovim oblastima još uvijek nisu adekvatno prepoznati, prihvaćeni i valorizovani na umetničkom tržištu. Odgovorio je, nema tu neke magije, to je ono vreme, to je bila tada veoma pragmatična odluka. Znate kolika je Austrija, treba vam najviše 9 sati od istoka do zapada lagane vožnje, nasmejao se. Austrija je zemlja kulture, najveći deo prezentovane kulture je klasika, umetnost, muzika. Linz između Salzburga i Beča, te 79. bio je industrijski grad i odgovorni ljudi u to vrijeme su uvidjeli da je važno da se napravi neka promjena, preokret, da se gradu da novi pravac i računali su na kulturu. Rekli su u redu, hajde da napravimo pomak i od industrijskog grada postanemo grad kulture. Onda su analizirali situaciju i zaključili da bi još jedna operska kuća bila ipak rasipanje resursa i onda su praktično bili primorani, da tako kažem, da izumeju ovo razumevanje umetnosti i kulture na nov način. To je bilo vreme, setite se, kada su komšije dolazile kod mene kući, na primjer, da gledaju crno-beli televizor, odnosno televiziju, jer nisu imali svoj. Tako da je tada i televizija bila medij koji je trebalo približiti ljudima, pomoći im da taj medij bolje razumeju, da uvide razlike između različitih realnosti koje dolaze iz tih novih medija. Tako da, da, bili su naterani da krenu u novom pravcu i taj pravac je bio medijska umetnost. I onda, na kraju, budućnost je došla tako brzo. Bila je to privilegija za one koji posmatraju i ja uvek kažem da, ako bi neko mogao da mi garantuje da ću imati još jedan život, mogao bih onda da kažem, Bože, pa ja sam bio sam tamo baš u to vrijeme, ali bojim se da je ovo previše melanholično i realnost je teža. Ispričali ste nam u toku razgovora jedan zanimljiv događaj koji je u vezi sa radijom. Da, naravno, inicijalni događaj za nas, za Ars Electronica u Lincu, imamo koncertnu dvoranu i simfonijski orkestar. Dakle, imamo taj, tako reći, spomeni koncertnu kuću, 79. godine, fasada od čelika, monolitna konstrukcija, samo je jedna visokoobrazovna akademska publika uspevala da je potpuno ne savlada strah kada ulazi u taj prostor. Tako da su tragali za nekim načinom, kako da je više otvore, kako da kažu ljudima, hej, ovo je također za vas, odnosno ovo je zapravo za vas. I to je bio prvi primjer kada nam je tehnologija pokazala da nam daje mogućnosti da izgradimo mostove i da nas, ljude, bolje poveže kao ljudska bića. Iako se često tehnologija zloupotrebljava, nažalost, to jest koristi za sasvim suprotne svrhe. Da nas izoluje, razdvoji, da nas posmatra i da ulazi u našu privatnost. Ali prvobitno veliki potencijal tehnologije leži u mogućnosti da nas poveže. Da se vratim na vaše pitanje i temu. Dakle, analizirali su situaciju i u Srbiji je u to vrijeme bilo istih scena, sigurno kuhinja u kojoj mama nešto kuva i sluša muziku sa radija koji je najčešće stajao u kuhinji. Tako je i bilo i ovdje. Imali smo dakle tu jednu scenu, da se tako izrazim, u našim kuhinjama i scenu u našoj koncertnoj kući, dvorani. I osmislili su tu kampanju u dogovoru sa radiostanicom da emiteri pozovu svoje slušalce i da kažu u redu, ok, ljudi, na primjer u 8 sati u subotu molim vas da otvorite svoje prozore, podesite tu i tu frekvenciju i okrenete svoj radioaparat prema ulici. I tako je nastao prvi javni događaj, jedan zvučni oblak. SoundCloud se kaže danas. Ovo je veoma šarmantan primjer, ja ga volim, jednostavan ali veoma efektan, ceo grad je slušao koncert. Imamo kolege kojima je ovaj događaj još uvijek svež u sećanju, pamte male devojčice i dečake koji su trčali po ulicama grada i odjednom sva ta muzika svuda po gradu. To je zapravo bila prva metafora onoga što se danas naziva vizija i misija koju mi i dalje sledimo. A na pitanje šta, kako bi predstavio misiju i viziju Ars Electronike, Martin bi odgovorio, mi uvek želimo da reagujemo na stvarnost, da potom simuliramo tu vrstu stvarnosti u budućnost i nacrtamo sliku koja je toliko pojednostavljena i laka za razumevanje da svako može da razume. Vizija iz kasnih 70-ih prema kojoj će nas tehnologije sve više okruživati je više nego dvostruko premašena, odnosno ispunjena. Također, romantična vizija digitalne revolucije je, kako je i nazivamo ove godine, u krizi srednjih godina. Internet nema nacionalne granice, nema pravila u pozitivnom smislu te reči sada govorim. Internet je bio vizija nove demokratske platforme, otvorenog mišljenja i razmene ideja, vizija globalnih, otvorenih, mislećih svetskih društava. A pogledajte gdje smo. Realnost sa kojom se suočavamo više nije avangardna. Mi, ljudi, stvorili smo drugu prirodu uz pomoć tehnologija. Tako da danas mnogo više koristimo, da se tako izrazim, umetnike, njihov način razmišljanja i postavljanja pitanja, da bismo povezali celo društvo sa jedne strane, ali i da bismo konfrontirali celo društvo sa temama koje su bile avangardne 70-ih. Jer ne možemo da ignorišemo da smo veoma duboko u digitalnoj revoluciji, da stvaramo različita stvorenja koristeći veštačku inteligenciju, da je moguće igrati se sopstvenom DNA, koristeći CRISPR tehnologije. Ali to su neke logične posljedice naših djelovanja. Pravimo greške. Neophodno je da o ovim temama diskutujemo na filozofskoj ravni, da govorimo o novoj etici u izvesnom smislu šta sve ovo radi ljudskoj vrsti. U Ars Electronica centru, kako smo primijetili, ima zaista mnogo dece, da li rado dolaze i vraćaju se. Da, prvi put dođu sa školom ili ih neko dovede, ali posle se rado vraćaju redovnije i radije dolaze. Didaktičke metode koje primjenjujemo ovdje su specifične, više sebe vidimo kao trenere, kao nekoga ko pomaže u sticanju znanja. Dajte nam neki primjer. Pa recimo ovdje ljudi, ne samo deca, dolaze i uče iz vlastitih iskustava. Mnogo je toga što mogu sami da probaju, da tako kažem. Naprimjer, da sami isprobaju kloniranje sa biljkama duvana. Ali ne zauzimamo poziciju tipa vi treba da naučite šta je kloniranje i da klonirate, već da pružimo mogućnosti da se ljudi sami, ukoliko su zainteresovani, upoznaju sa procesom i sa najnovijim informacijama i sa znanjima u ovoj oblasti. Da odu korak dalje od toga da prate šta mediji pišu, često, nažalost, jednostrano komentarišući. Ukratko, želimo da deci i mladima pružimo mogućnost da steknu ovdje određene iskustva, kroz igru, šansu da naprave greške, ali također da im pokažemo kako treba da se nose sa greškama i kako da odgovornije odnose se prema svetu. Učimo ih da hodaju, padajući i da se podignu, i opet, i opet. Mi kao društvo treba da stvorimo jednu novu kulturu, kulturu pravljanja grešaka i načina na koje možemo da izađemo na kraj sa greškama. Digitalne tehnologije koje nas okružuju, ako ne zaboravimo njihovu svrhu, su u stanju da nas povežu kao globalno društvo i obogate nas sa više boja u smislu drugih mogućnosti i drugih mišljenja. da budemo bolji i da stalno pravimo greške. Na moje pitanje šta vidite kao najveće izazove u narednih nekoliko godina, kada govorimo o umetnosti i tehnologijama s jedne strane i Ars Electronica festivalu sa druge, Martin Honcik je odgovorio. Pa Ars Electronica festival je suviše mali za vaše pitanje, da se tako našalim. Neće se igra mnogo promijeniti u zavisnosti od toga da li ćemo i na koji način mi opstati. Vidim da se i mnogi drugi zalažu i bore na svoje načine za napredak čovečanstva. Mladi su svesni priče o klimatskim promjenama i bune se protiv loših odluka. Opet, mnogi ignorišu ove i slične probleme. Vidimo i to, je obuhvaćeno temom festivala koja je posvećena krizi srednjih godina, da su ti divni tehnološki instrumenti koje smo izumeli sve više i više u pogrešnim rukama i da se na vrlo pametan način koriste da nas kontrolišu. Ali da zaokružimo razgovor i temu na pozitivan način, pitanje na kraju bi moglo biti kako bi izgledalo odustajanje od budućnosti, jer to je jedan od kvaliteta ljudske vrste. Šta god da imamo ispred sebe, veoma smo dobri u unapređivanju na jedan ili drugi način. Sve vlade imaju iste ili slične tehnologije. Ostaje pitanje uz pomoć koje metode i strategije će ljudima omogućiti da se izvučemo iz ovako opisane situacije, omogućiti da stvorimo novo razumijevanje individualnosti. Šta je individualnost danas i šta je sloboda? Ja čvrsto verujem da je to duboko usađeno, ugrađeno u našu kulturološki DNA. Da hteli mi to ili ne, mi sledimo ovu šargarepu. Hvala vam mnogo. Nadam se da je ovo bilo nešto.
Also we in Europe we are facing this however whatever yeah. So which methods and strategies us as humankind, the individual or the crowd, would be able to develop to sneak under that, to create again a new level and a new understanding of what individuality is and what freedom is. And I strongly believe in this, that this is so deeply embedded into our cultural DNA that we, if we want or not, are following this carrot anyways, that I cannot wait with which personality we have it to do then.
Thank you very much.
I hope that was something.
Load in, load out, we do with love.
Hey, brother, shut up, baby.
Set up, you break down, we do with love. Check in, check out, we do with love. We
Okay, my name is Christoph Kramer. I'm the head of the Ars Electronica Center, and I work here since about 10 years. And I started as an info trainer, and then I developed myself my abilities. And after 1.5 years, I got the chance to get the head of the museum.
Ja sam Christopher Kramer, direktor sam Ars Electronica centra u kome radim oko 10 godina. Počeo sam kao infotrener, a onda sam radio na sebi, na svojim veštinama i posle godinu i po dana dobio sam priliku da budem na čelu muzeja i od tada zajedno sa svojim timom razvijao sam mnoge strategije za digitalno obrazovanje, za sve uzraste, počevši od predškolskog deca od 4 godine do grupa za penzionere, dakle za uzraste od 4 do 100 godina. Recite nam nešto o sebi, o svom obrazovanju i radnom iskustvu. Bavio sam se marketingom u velikoj meri pre nego što sam došao u Ars Electronica Center i radio sam na različitim pozicijama u marketinškim kompanijama. U marketingu morate da objasnite klijentima zašto treba da kupe vaše proizvode u bilo kom kontekstu. I to je na neki način povezano sa onim što radimo ovde, jer se trudimo da objasnimo našim posetiocima zašto je važno da ih zanima ono što razvijamo i da ih zanima tehnologija. Važno je da znaju i da imaju uvid u ono što razvijamo. Treba da znaju takođe, rekao sam već, zašto je to važno. Vaše predavanje je bilo veoma interesantno, pa nam recite ukratko, 3D naočare nam pomažu da razumemo neka važna pitanja na neki drugačiji, možda jednostavniji način. Šta bi za naše slušaoce bile ključne reči ili priče koje biste podelili o Ars Electronica centru? Naš naziv je Muzej budućnosti i škola budućnosti. Naravno da ne znamo kakva nas budućnost čeka, ali pokušavamo da shvatimo koji su glavni uticaj na naše društvo u budućnosti i sve čime želimo da se bavimo počinje sa veštačkom inteligencijom. Trudimo se da budemo važno mesto na kom možete da se informišete o veštačkoj inteligenciji i svi se trudimo da posetioce stavimo u središte naših koncepata. Dakle, to nije muzej u kom šetate i razgledate umetnička dela, nego morate da se uključite i da postanete deo aktivnih postavki, a možete da isprobate mnoge stvari. Dajte nam neki primjer. Na primjer, možete zaista da istrenirate kompjuter da zna koje životinje, na primjer, mogu da ugroze miševe. Za to vam je potrebno 10 do 12 slika i onda kompjuter zna koje vrste životinja mogu da ugroze miševe. To naravno još uvijek nije razrađeno, ali kada to uradite sami i vi istrenirate kompjuter, dobijete mnogo više emocionalnih veza nego kada samo dobijete informacije o tome kako to funkcioniše u tehničkom smislu. Dakle, zaista se trudimo da dodamo i to emocionalno iskustvo koje vi kao posetilac možete da doživite. Kakve primjere smo mogli da vidimo na vašem predavanju? Jedno od naših najboljih iskustava je putovanje poznatim delom univerzuma. Imamo kompletan atlas poznatog dela univerzuma koji se zasniva na pravom znanju i to putovanje ne gledamo na snimku, već ga kontrolišemo uz pomoć softvera sa živopisnim prezentacijama ovog putovanja koje oduzima dah. I rekao bih da nam je ovo jedan od omiljenih projekata. Interesantan je za sve uzraste i mi se također trudimo da uključimo posetioce tako što postavljamo pitanja poput kako se zove ova planeta, šta možemo da vidimo ovde ili šta je ovo. I zaista je potrebna ta diseminacija znanja koju sprovodimo putem dijaloga. Priča o Bruegelu je meni lično bila najinteresantnija, pa ću vas zamoliti da nam date još detalja. Ovo je piksel tehnologija što ste videli. Odličan način da zaronite, da se tako izrazim, u važna umetnička dela poput Bruegelovih slika, gde imate slike u velikoj rezoluciji koja se sastoji od 260 pojedinačnih slika i omogućeno nam je da otkrijemo detalje koji se ne mogu videti na originalnoj slici. To je soba za prezentaciju koju nazivamo duboki prostor, deep space, dimenzija 16 puta 9 metara, čija je rezolucija 8K. Tu možemo da prikažemo sve detalje koji se nikada neće videti na originalnoj slici. Originalna slika je mala, originalna slika je 1,8 puta 1,5 metara i u redu je ako ste udaljeni 1 metar i možete da je pogledate, ali mi možemo da je pokažemo u dimenzijama 16 puta 9 metara, što pokazuje sve detalje na način koji zaista oduzima dah. Mnogim stručnjacima su oči zasuzile kada su vidjeli ove mogućnosti. Za šta još možemo da koristimo tu tehnologiju? Ima mnogo zanimljivih mogućnosti, od kojih je jedna sa umetničkim delima, kao što su Bruegelova ili Tajna večera Leonarda da Vincija i svi ti predmeti gde nije dozvoljeno da se toliko približite originalu, jer su stari i krhki. Dakle, tu digitalnim putem možete da otkrijete te detalje i ne postoji kustos koji umjesto vas odlučuje šta je interesantno, već ste vi sami kustos i vi odlučujete šta vam je interesantno. Dakle, posetiocima je omogućeno da pronađu ono što njih zanima, a ne ono za što neko drugi misli da bi im bilo interesantno. Naravno, korišćenjem ovih važnih slika i tehnologija i njihovog uticaja imamo mogućnost da o njima napravimo priče. Da li je ovo centar ili muzej u centru ili muzej? Pa da budem iskren, muzej kao reč je tu da da ideju o tome da je to mesto na koje možemo da idemo i da vidimo neke stvari. Da, kažem tako. Dakle, ne smatramo da smo muzej u klasičnom obliku. Mi smo mesto u koje možete da zaronite u budućnost i da saznate koji su to naredni koraci i kako će oni uticati na naše društvo. Muzej budućnosti je krajnja granica, stanica, gde neko ko mnogo ne primećuje može da stekne uvid u to šta ga očekuje. Šta je to što Ars Electronica centar čini tako jedinstvenim? Naravno, to je pristup koji je usmeren ka budućnosti, ali i više od toga. I način na koji diseminiramo informacije našim posetiocima, kojima nisu potrebni audio vodiči. Dakle, imamo infotrenere osobe, ljude u izložbama, koji sa jedne strane objašnjavaju razne stvari i što je još važnije, oni razgovaraju sa posetiocima. Svaki posetilac može da popriča sa nekim o ovim temama, jer mnogo tih tema, posebno veštačka inteligencija, biotehnologija i tako dalje, su teme o kojima ne treba da saznate samo šta su, nego i da saznate kako mi kao društvo treba da koristimo sve ovo i koje su poteškoće i razlozi zbog kojih ne bi trebalo da ih koristimo. To nije nešto čim je bi sami trebalo da se bavite, već vam je zaista neophodno da sa nekim razgovarate. To rade naši treneri i to nas čini posebnim. Kakva je pozicija vašeg centra u bliskoj budućnosti? Kako je vi vidite? Mislim da sada, pošto smo nedavno otvorili nakon renoviranja naš prostor, pa mi smo mesto na kom možete da se bavite veštačkom inteligencijom na različite načine širom sveta i to stalno, jer smo otvoreni u toku cele godine. Ovo želimo da iskoristimo kao početnu tačku za mnoge obrazovne programe, radionice. Želimo da podstaknemo razgovor o veštačkoj inteligenciji u školama i sa posetiocima. Ovo je nova izložba od pre nekoliko nedelja. Kakve su reakcije publike? Videli smo mnogo dece ovde i to je zaista veoma lepo. Vidim da uživaju ovde. To je veoma lepo. Nismo znali kakve će reakcije biti, ali jedna od njih je radost zbog posete, jer ima mnogo interaktivnih instalacija i zaista je zabavno otkrivati ih. Ali reakcija koju smo zapravo očekivali je da posle prvog naleta sreće, da svi, čak i mala deca, počnu da razmišljaju o tome koji su naredni koraci, kako ovo može da utiče na mene i na moj budući rad, na moje društvo i na moju porodicu i da svi pokušaju da ovo povežu sa svojim životom. Školska deca kažu da ovo mogu da iskoriste za domaći zadatak i ako ovo iskoristim za domaći zadatak dobit ću dobru ocenu, ali šta ću naučiti? Dakle, veoma je interesantno razgovarati o različitim temama. Što smatrate najvećim izazovima u narednim mjesecima ili godinama za Ars Electronica centar ili za tehnologiju umetnosti i nauci uopšte? Rekao bih da je sada pomama, da se tako izrazim, za ovom temom i da svako pokušava da se bavi time. Dakle, nije lako onome ko zaista nije u temi da odluči šta je važno i da bude deo ovakvog interesovanja. To je velika stvar, jer sada svi pričaju o veštačkoj inteligenciji i svi se trude da urade nešto sa veštačkom inteligencijom. Dakle, ta tema postaje uobičajena, ali smatram da mnoge stvari postoje jer su prosto moderne, da tako kažem, a da ljudi nisu zaista zainteresovani da se bave tim temama, već samo žele da budu deo tih kretanja. Mislim da je to jedan od većih problema, ta pomama, kako sam se već izrazio, a da nema dovoljno sadržaja i ozbiljnih pristupa temi, nažalost. I gde se nalazi rješenje za takav izazov? Mislim da ne postoji jedinstveno rješenje i jednostavno rješenje. Naravno, trebalo bi da omogućimo društvu da odlučuje, ali ne postoji jednostavno rješenje. Sećam se da je pre 2 godine postojalo slično interesovanje za Bitcoin i svi su želeli da urade nešto sa Bitcoinom. I u redu, onda se to završilo. Ljudi nisu bili zainteresovani za ono što stoji iza Bitcoina. Dakle, nisu bili zainteresovani za blockchain tehnologiju, već samo za Bitcoin. Mislim da je uglavnom isto sa veštačkom inteligencijom. Postoji velika zainteresovanost i svi žele da urade nešto sa tim, ali posle ove pomame ćemo vidjeti šta će se zaista desiti kada više to ne bude tema koja je toliko aktualna. Tu će biti Ars Electronica Centar, jer za njega ne mislimo samo da je trenutno aktualan, već da može da promeni društvo iz korena.
Really hype, and so I think it's a little bit same with now with the artificial intelligence thing. This is a big hype, and everyone wants to do something. But I will say after the hype, then we see what really be there, and there will be the Ars Electronica Center, because we think this is not only a hype; it's really something which will change our society from really the grounding. Hey.
Traffic jam. Hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey, bring it on me. Hey. Shot a craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, hey, well, shot a caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, na-na. Half of my heart.
Roland Haring. I'm the technical director of the Ars Electronica Future Lab. Ars Electronica Future Lab was founded in 1996 together with the Ars Electronica Center. So actually there was not a plan to found Future Lab. This happened more because it was needed.
Ja sam Roland Haring, tehnički direktor Ars Electronica Future Lab, koja je osnovana 96. Tada je osnovan i Ars Electronica centar. Nije bilo plana za osnivanje laboratorije. Do njenog osnivanja je došlo zato što je bila potrebna. Kada je te godine otvoren muzej budućnosti, jedno od važnijih pitanja je bilo šta u njemu izložiti. Bilo je jasno da se ne mogu prikazivati samo eksponati iz drugih muzeja. Želili smo da izložimo nešto što će tek nastati. Dakle, bilo je neophodno da napravimo ovu postavku, okupljanje tim mladih i talentovanih ljudi koji su radili na sadržaju za novi Ars Electronica centar. To je manje više bio početak laboratorije budućnosti. Jedan od prvih projekata koje smo uspješno završili je prva javno dostupna pećina, cave, izvan Sjedinjenih Američkih Država. Pećina je prostor virtualne realnosti. To je kocka dimenzija 3x3x3 metra, čije su strane ekrani. 3D projekcija se radi s polja. Jedan od zadataka je bio da se ovo postavi kao instalacija u muzeju, što je u tom trenutku bilo veoma zahtevno. Kada je muzej otvoren 96. imali smo tim ljudi i bilo je jasno da je neophodno da nastave da rade, jer smo morali da dopunjujemo sadržaj i da radimo na narednim izložbama. I praktično je to trenutak kada je Future Lab osnovan. Važno je naglasiti da celokupno budžetsko finansiranje koje Ars Electronica dobija ide centru i festivalu, jer su to dve glavne kulturne aktivnosti. Laboratorija budućnosti se ne finansira iz javnog budžeta. Morali smo da razvijemo model poslovanja kako bismo na održiv način vodili ovo odeljenje, jer nismo imali dovoljno sredstava za interne poslove organizacije i za opstajanje. Sada imamo tri vrste poslova na kojima radimo, tri stuba, da tako kažem. U prvoj grupi su projekti koje radimo za Ars Electronica centar. Također, ove godine smo u velikoj meri radili na najnovijoj izložbi o veštačkoj inteligenciji, a također imamo i duboki prostor Deep Space, koji je razvila upravo Future Lab. Doprinosimo i organizaciji festivala svake godine i to je jako važno. Sljedeća grupa aktivnosti kojima se bavimo su finansirani istraživački projekti na kojima radimo sa drugim institucijama akademskim i institucijama kulture. Sredstva koja dobijamo kroz takve projekte su ili iz domaćih fondova ili iz fondova Evropske unije, što predstavlja klasičan pravac istraživanja i razvoja. Da li biste mogli da nam date neke primere projekata na kojima radite? Jedan primjer predstavlja veliki projekat Evropske unije pod nazivom Immersify, koji se bavi medijima visoke rezolucije, izložbama virtualne realnosti i razvojem sadržaja za ove izložbe i poboljšavanjem tehničkih mogućnosti, ali i promociju medija virtualne realnosti koji prevazilaze postojeću tehnologiju i ekrane koji se postavljaju na glavu i predstavljaju važnu tehnologiju za virtualnu realnost, ali ne i jedinu. To je 8K video rezolucija koja je još uvek retkost u Evropi. Japanci su pioniri kada je u pitanju emitovanje u ovoj rezoluciji. To je još uvek nova tema i prostor u kome želimo da doprinesemo razvojem tehnologije kako bismo mogli da radimo sa 8K rezolucijom koristeći Ars Electronica centar kao testnu sredinu i sredinu u kojoj ćemo kreirati sadržaj koristeći ove tehnologije, na primjer Deep Space koju sam već pomenuo. Dakle, ovo je više projekat usmeren na razvoj tehnologije. Postoje i drugi evropski projekti, na primjer oni gdje je festival više uključen. To je STARTS program o saradnji nauke i umetnika i finansira ga Evropska unija i omogućava boravke, a postoji Ars Electronica pri kategorija za najbolje projekte u ovom polju. Aktivnosti su zaista raznovrsne. Kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz domaćih fondova, u Austriji već nekoliko godina imamo posebne programe za finansiranje istraživanja u polju umetnosti koji podrazumevaju saradnju istraživačkih institucija i umetnika, ali ne isključivo na umetničkim projektima, već i na istraživačkim naučnim istraživanjima. Ars Electronica Future Lab je organizovala dva poziva. Jedan se odnosi na nove oblike učestvovanja publike u događajima koji se odvijaju na sceni, gdje smo napravili seriju prototipa malih nastupa zajedno sa koreografom, plesačima i projekcijama i različitim oblicima učestvovanja publike. Testirali smo ove mikronastupe putem upitnika koje je popunjavala publika kako bismo saznali u kojoj meri je bilo moguće preneti umjetničku viziju koreografa, ali i kakva je reakcija publike, taj element učestvovanja. Također je bilo mnogo pitanja za plesače i glumce i to koliko moraju da promene svoje navike prilikom improvizacije zajedno sa publikom. Tehnologija je također u igri i ona predstavlja novi faktor čija upotreba mora biti kontrolisana i ona mora da funkcioniše u takvoj postavci. Sve ovo može da postane veoma složeno i ima mnogo istraživačkih pitanja koja su povezana sa tim, od kojih je jedno finansiranje programa. Ovaj program je bio sjajna prilika da se radi u tom smjeru, jer je obično veoma teško dobiti sredstva za finansiranje takvih istraživačkih projekata, jer nisu klasična istraživanja poput onih, na primjer, u inženjerstvu. Kažete nam nešto više o tehnologiji dubokog prostora, Deep Space-a. Imali smo prilike da probamo 3D naočare, ali ovo je nešto potpuno drugačije. Glavna zamisao je da se napravi zajedničko iskustvo za ljude koji se nalaze na jednom mestu. To ne može da se postigne ekranima koji se postavljaju na glavu. Oni su namenjeni pojedinačnim korisnicima. Optimizovani za jednu osobu i čak i ako imate nekoliko osoba sa ekranima na glavi, teško je da ih povežete u virtualnom prostoru jer nemate predstavu o telu. Jedino imate mogućnost da posmatrate očima, ali zapravo niste prisutni. Teško je da se povežete sa bilo kim u virtualnom prostoru. Onda razmišljamo o drugačijem pristupu. Želimo fizički prostor koji je prostran. Projekcija na podu i projekcija na zidu, dimenzija 16x9 metara, i da u tom prostoru bude grupa od 50 ljudi istovremeno koji mogu da se vide i da imaju osjećaj pripadnosti grupi. Koristeći stereoskopske projekcije možemo da napravimo virtualni prostor koji ih okružuje. Također, kada koristimo stereo naočare, one nemaju veze sa naočarima koji imaju ekrane koji se stavljaju na glavu i sa kojima ne možete da vidite ništa. To su samo zatamljene naočare koje naizmenično zatvaraju levo i desno oko kako bi se napravila trodimenzionalna iluzija. Na taj način stvarate virtualnu realnost za grupu ljudi koji imaju zajednički virtualni doživljaj. Ovo nam je veoma važno zbog broja posetilaca koje imamo, jer ne bismo mogli da uradimo ovo ni na koji drugi način. Od 2009. kada je duboki prostor otvoren do 2015. kada smo napravili nove projektore sa 8K rezolucijom, imali smo više od 1 milion posetilaca, što bi bilo nemoguće uraditi sa ekranima koji se postavljaju na glavu. Zašto je posetilacima važna ova tehnologija? Zbog čega? Zbog zabave, učenja, zbog informisanja? To je platforma koja kreira prostor koji ne postoji nigdje drugdje. Tako radimo i tamo radimo mnogo različitih stvari. Umetnici na platnu Deep Space-a mogu da stvaraju apstraktne svetove ili da to kombinuju sa plesačima, ili da postave klavir u ovaj prostor, da stvaraju muziku i kombinuju je sa vizualizacijom. Ima mnogo oblika sa kojima možete da eksperimentišete i da ih iskoristite da se kreativno izrazite. Ovo naročito radimo tokom festivala. Imamo izvedbe u dubokom prostoru i koristimo ga za eksperimentalnu medijsku umetnost. Također ga koristim u obrazovne svrhe jer ima mnogo tema koje su značajne za naše društvo, a bave se tehnologijom i razvojem društva, a zaista ih je teško objasniti jer su previše apstraktne. U tom smislu vizualizacija može pomoći. Također imamo i svojevrsnu predstavu koja omogućava putovanje kroz svemir, od zemlje do drugih poznatih granica kako bi ljudi stekli uvid u razmjeru veličinu u kosmičkom smislu. Sve to impresivno kada ga ljudi dožive kao veliko 3D iskustvo koje promeni i pogled na našu planetu. Nekada je vrlo važno da imate ovakve promjene u percepciji i to su situacije u kojima virtualna realnost i duboki prostor Deep Space mogu da pomognu. Ovaj prostor također koristimo i za predavanja. Pre nekoliko godina u Lincu je osnovan Univerzitet medicine. Trenutno se gradi zgrada univerziteta, ali prvi studenti su već na predavanjima. Svakog ponedeljka ti studenti medicine dolaze kod nas u duboki prostor i imaju predavanje o virtualnoj anatomiji, gdje sagledavaju ljudsko telo u 3D projekciji. Ovakva vizualizacija je interesantna i običnim posjetiocima, da tako kažem, jer mogu da vide od čega je sastavljeno ljudsko telo i kako izgleda iznutra. Sve ovo se prikazuje uz pomoć kompjuterskih podataka koji se dobijaju tomografijom, dakle uz pomoć uobičajenih medicinskih slika. Kada odemo u bolnicu i kada naprave snimak kompjuterskom tomografijom, podatke možemo da koristimo i prikazujemo u 3D projekciji u boji, što predstavlja jedno od važnijih dostignuća, dodavanje boje podacima, jer to mora da se procenjuje na osnovu vrednosti koje pokazuju gustinu. Prvobitni snimak prikazuje samo gustinu, ne i boju, ali može da se napravi ponovo kada znate kakvu anatomsku strukturu posmatrate. Ove projekcije prikazujemo posetiocima, koristimo ih i za specijalna predavanja koje organizujemo u dubokom prostoru, uživo prenosimo neke operacije iz opšte bolnice u Lincu u Deep Space-u, gde jedan od doktora objašnjava ljudima šta gledaju. U osnovi 3D vizualizacija dodaje još jedan sloj informacije i dodatna objašnjenja. Sve ovo pruža nove uvide u ljudsko telo i medicinu, ali ga također koristimo za studente medicine i tu im organizujemo redovna predavanja, pa zaista je širok dijapazon aktivnosti koje imamo. Ta tehnologija o kojoj govorite razvijena ovde u Future Labu. Duboki prostor je nešto što smo razvili za Ars Electronica Centar 2009. Pre toga imali smo strukturu pećine koja je zapravo kocka od 3 metra koju sam vam pominjao i problem je bio u tome što su mogli da stanu samo 3 čoveka. Nas je uvek posećivalo, na primjer, 50 ljudi i dok je troje stajalo u pećini i gledalo, 47 je sedelo napolju. A onda bi im ovo troje objašnjavalo šta je to virtualna realnost i kakav je osjećaj biti u njoj. Ovo je bio veliki nedostatak, a zbog ograničenog vremena nije bilo moguće da svi uđu unutra. Znali smo da moramo da povećamo dimenzije i da napravimo zajedničko iskustvo za sve posetioce. Da li u Evropi ima sličnih mesta? Pa ne baš. Sarađujemo sa drugim kompanijama kako bismo postavili privremene slične prostore za određene događaje koji traju čak i do pola godine, ali ne kao stalne postavke kakve imamo ovde. U kontaktu smo sa nekim naučnim centrima i različitim institucijama koje su zainteresovane da naprave ovakvo okruženje. Otvoreni smo u smislu pružanja podrške. Mora se mnogo investirati samo u hardver za ovakve projektore. Verovatno negde oko 2 miliona evra treba uložiti, a to nije lako postići. Ovde u Lincu taj razvoj je tekao nekako prirodno. Počeli smo sa malim VR instalacijama, a onda smo tokom godine postepeno rasli. Ali zasigurno postoje i druge instalacije koje koriste 3D projekcije. Najčešće su digitalni planetarijumi koji imaju projekcije na kupolama. Dakle, postoje različiti formati. Kakvi su vaši planovi za budućnost kada su u pitanju istraživanja? Kakve izazove očekujete? Jedna od velikih tema kojom se trenutno bavimo je veštačka inteligencija i njen uticaj na društvo. Ali ne samo algoritmima veštačke inteligencije, nego i podacima koje imamo i stvaramo u svakodnevnom životu i kako se oni koriste. Pošto je mnogim ljudima teško da ovo isprate i razumeju, na primjer, različite usluge na pametnom telefonu i da kreiraju podatke, da ih dele i da znaju ko ih koristi i u koje svrhe. Godinama su se neki drugi ljudi bavili ovime i pokušavali da shvate kako se koriste podaci korisnika. To se potpuno promijenilo. Sada na drugoj strani postoje mašine koje treba to da objasne na osnovu onoga što mi radimo. I to sve ima uticaje na društvo. Također postoje veze kojima pokušavamo i sa izložbama koje ovdje organizujemo da pomognemo ljudima da bolje razumeju šta se dešava i imaju bolji uvid u taj razvoj. Ima tu mnogo pravaca. Hvala mnogo.
Our society as well, and there are a lot of interconnections where we just try, also with the exhibition that we are doing here, to help people to better understand what is going on and also get a better idea of this developments that we are seeing there. But it goes in many directions.
Thank you so much.
Yep.
Mambo,
now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last.
You ain't woke, come get woken. Hear the broken, come give hope. So we gotta live it right. Come make peace, though. Come to faith and inspiration. Come complete you. Got a vibe, positive.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, u kome smo slušali intervjue sa Martinom Honcikom, direktorom festivala Ars Electronica u Lincu, Kristofom Kremerom, direktorom Ars Electronica centra i Rolandom Haringom, tehničkim direktorom Ars Electronica laboratorije budućnosti. Da vas podsjetimo još jednom da je do 30. oktobra otvoren konkurs Društva za informatiku Srbije za plaketu Društva za informatiku za izvanredan doprinos u razvoju informatike u 2019. godini. Plakete se tradicionalno dodeljuju za izvanredna domaća dostignuća u tri oblasti i prijeve se, kao što sam rekla, primaju najkasnije do 30.10., ali više detalja o ovome možete dobiti na web sajtu dis.org.rs. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.